Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Μαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Άγγελο Τόλκα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τόλκα.
Γεια σας, κύριε Γιουγκλουμπέρη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας και συγχαρητήρια και από μένα για τα 16 αυτά χρόνια συνεχούς προσπάθειας για ελεύθερη φωνή και προοδευτική φωνή από το κόκκινο. Εύχομαι άλλα τόσα και ακόμα παραπάνω, ακόμα πιο δυνατά.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως τα ζητήματα τα οποία και εμείς αναδεικνύουμε είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, αυτά που θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα και για τους πολιτικούς φορείς, η οικονομία, η ακρίβεια. Χθες μάλιστα ψηφίστηκε και ο αναπτυξιακός νόμος στη Βουλή. Ακούω πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα και όλο πιο έντονα από τον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει αυτό το σλόγγαν, το πολλά για τους λίγους, κατηγορώντας βεβαίως την κυβέρνηση, και λίγα για τους πολλούς. Θα θέλαμε έτσι να μας το εξηγήσετε και να μας δώσετε ορισμένα παραδείγματα πιο χαρακτηριστικά για αυτό που βιώνουμε οι περισσότεροι με βάση αυτή την πολιτική.
Βεβαίως, και μιας αναφερθήκατε στον αναπτυξιακό νόμο που ψηφίστηκε προχθές, θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα. Καταρχήν, ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται οι οικονομικοί φορείς στο επόμενο διάστημα να κατευθύνουν επενδύσεις, τα σχέδιά τους, τις προτάσεις τους. Αυτός ο επενδυτικός νόμος, ο οποίος έρχεται τώρα και είναι αυτό ακριβώς που αναφέρατε, ότι είναι για τους λίγους, είναι ένας αναπτυξιακός νόμος ο οποίος στηρίζει κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πρόσβαση σε ισχυρά μελετητικά γραφεία, σε τράπεζες με όρους τραπεζικού δανεισμού, εννοώ για να δανειστούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν σχέδια και προτάσεις. Ο αναπτυξιακός νόμος δίνει τη δυνατότητα και πάλι στους ισχυρούς, σε αυτούς οι οποίοι είναι οι συνήθεις ύποπτοι σε αυτήν την κατανομή χρημάτων και ενισχύσεων, να κάνουν το μεγάλο πάρτι και όλη η υπόλοιπη μικρή μικρομεσαία επιχείρηση να μένει και πάλι στην απέξω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το οποίο είναι που συζητήσαμε και ψηφίσαμε προχθές. Ξέρετε, ο αναπτυξιακός νόμος δείχνει και βάζει ένα πλαίσιο, αλλά το ερώτημα είναι τα λεφτά από πού έρχονται.
Ναι.
Τα λεφτά για το επόμενο διάστημα στη χώρα έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ.
Ναι.
Και ήδη μέσα από αυτά τα δύο προγράμματα, και κυρίως το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα έχουν δεσμευτεί σε πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Θα σας θυμίσω τις δηλώσεις των ίδιων των κυβερνητικών αξιωματούχων, που ουσιαστικά μας λέγανε ότι οι μικρές επιχειρήσεις σχεδόν δεν χρειάζονται στην Ελλάδα. Είναι επιχειρήσεις κέλυφος.
Ναι, ναι. Και το σχέδιο Πισαρίδη τα προέβλεπε αυτά και ο κ. Γεωργιάδης το έκανε
όλα,
πιο,
όλα
το εκλαήκευσε.
Ναι. Ακριβώς στο σχέδιο Πισαρίδη. Από εκεί ξεκινάμε και φτάνουμε και στο ΕΣΠΑ, φτάνουμε και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο έγινε δίχως καμία συνεννόηση, διαβούλευση, συνεργασία με κανέναν φορέα και με κανέναν από την τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, με καμία από τις παραγωγικές δυνάμεις, αλλά η μια κυβέρνηση παρουσίασε ένα σχέδιο και το κατέθεσε στην Ευρώπη, εγκρίθηκε και από εκεί και πέρα θα κατευθύνει τα χρήματα.
Άρα μπαίνει και ένα ερώτημα, η ανάκαμψη και η ανάπτυξη, ποιους θα αφορά, για ποιους, σε ποιους θα ευνοεί. Καταλαβαίνουμε.
Είναι το κυρίαρχο. Είναι το κυρίαρχο ερώτημα. Τι έχουμε? Έχουμε ένα σχέδιο από κάποιους ειδικούς που ήρθε για λίγους και όχι για την ελληνική κοινωνία.
Ναι.
Αυτό δηλαδή που σήμερα χρειάζεται και φωνάζουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ο κόσμος ο οποίος το έχει ανάγκη και ειδικά η ελληνική περιφέρεια, δεν είναι πουθενά. Η ελληνική περιφέρεια δεν είναι πουθενά μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για... ένα παράδειγμα να σας δώσω. Ναι. Πρασίνισμα στην ενέργεια ή πρασίνισμα της οικονομίας κλπ. Ναι. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, 3-4 στην Ελλάδα. Δεν μπορούν οι άλλοι μικρότεροι να έχουν επενδύσεις σε αυτό το
τομέα. Άρα έχει και ένα φωτογραφικό χαρακτήρα για συγκεκριμένα συμφέροντα όλη αυτή η διαδικασία.
Είναι η συγκεκριμένη εγχώρια ελίτ και οι ξένες πολυεθνικές, αυτές οι οποίες και πάλι θα μοιραστούν τη μερίδα του λέοντος.
Ναι.
Όπως ξέρετε, έγινε περίπου και με την ιστορία της ενίσχυσης από τον κορονοϊό, επιστρεπτές, προκατάβολες κτλ.
Ναι.
Όπου ήρθαν, γιατί μας είπαν η κυβέρνηση ότι θα βγάλουμε δάνεια μέσω της στήριξης της Ευρώπης και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αλλά όταν πήγαιναν εκεί οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, τους ζητούσαν τραπεζικά κριτήρια για να τους στηρίξουν με χαμηλό δάνειο.
Τους στραγγάλιζαν. Τώρα, με όλη αυτή την κατάσταση που μας περιγράφεται, ορισμένες πτυχές, επειδή και πριν από λίγο ο πρόεδρος του κόμματός, ο κύριος Τσίπρας, επανέλαβε αυτό το αίτημα για πρόωρες εκλογές. Είναι διέξοδος αυτό το αίτημα, θα δώσει λύση, θα δώσει ανάσα, θεωρείτε?
Το αίτημα για εκλογές με την συνταγματική και κοινοβουλευτική μας υποχρέωση να καταθέσουμε την πρόταση δυσπιστίας ως συνέπεια των εκλογών που ζητάμε,
ναι,
είναι σαφές ότι θα δώσει διέξοδο στη χώρα από την δημοκρατική εκτροπή που ζούμε το τελευταίο διάστημα, με το κυνήγι μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων, με την φήμωση βουλευτών μέσα στην Βουλή που δεν τους αφήνουν να λένε ελεύθερα το λόγο τους. Και με τη συνδιαλλαγή, είναι και αυτό όσον αφορά τη δημοκρατική εκτροπή, με τη συνδιαλλαγή με τηλεαστέρες της Τράστιβη, θα δώσει διέξοδο, άρα από αυτό το αδιέξοδο δημοκρατίας, θα δώσει διέξοδο από αυτό το αδιέξοδο ακρίβειας και υπανάπτυξης που περιέγραψα στην αρχή, θα δώσει διέξοδο από μια κυβέρνηση όχι αρίστων και επιτελικότητας, αλλά μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί απολύτως καμία φυσική καταστροφή και μεταθέτει την ευθύνη στον κάθε πολίτη απλά στέλνοντας ένα μήνυμα. Και θα δώσει διέξοδο από αυτό που είδαμε και καθημερινά επιβεβαιώνεται για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.
Ναι.
Ακόμα και σήμερα διαβάζουμε δημοσιεύματα ότι έχει απομακρυνθεί ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Λίτρας γιατί είπανε την αλήθεια. Ότι δεν έχουμε εντατικές εκτός Αθηνών να μπορέσουν να περιθάλψουν, να στηρίξουν για να κρατήσουν στη ζωή ανθρώπου.
Είναι τραγική η κατάσταση όντως και στην περιφέρεια, στα νοσοκομεία. Κάτι τελευταίο τώρα, μια σύντομη απάντηση αν γίνεται, κύριε Τόλικα, επειδή στο ίδιο διάστημα, σε τρεις μήνες, αν το υπολογίζω σωστά, ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί το συνέδριό του. Παραμένει σε ισχύ, πιστεύετε, το στοίχημα του ανοίγματος στην κοινωνία και πόσο βοηθά η πρόταση για εκλογή αρχηγού από τη βάση?
Νομίζω η πρόταση εκλογής αρχηγού από τη βάση και οι προτάσεις συνολικά που κατέθεσε και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας,
ναι,
ακριβώς αυτό μετουσιώνουν να συμμετάσχει στην προσπάθειά μας, στην προσπάθεια για πολιτική αλλαγή, αλλά και προοδευτική ημέρα για τη χώρα,
ναι,
όλη αυτή η κοινωνία η οποία νιώθει να είναι στην απέξω, να έχει μείνει στο περιθώριο και να την οδηγεί ουσιαστικά η κυβέρνηση, η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, εκτός συμμετοχής, εκτός πραγματικότητας, εκτός κοινωνικής κινητικότητας.
Μάλιστα.
Είναι ακριβώς αυτό και καλούμε τον κόσμο να έρθει και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να έρθει κοντά μας, να προσπαθήσουμε μαζί να παλέψουμε για όλες τις μεγάλες δημοκρατικές, προοδευτικές και ριζοσπαστικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα για να μετεξελιχθεί η ίδια η χώρα. Γιατί δεν πάει άλλο, κύριε Κουκλουμπέρι, με αυτή την κατάσταση που έχουμε και είναι αυτές οι πολιτικές ευθύνες που περιέγραψα πιο πριν, οι οποίες βαραίνουν τη σημερινή δεξιά στην Ελλάδα.
Είστε σαφείς.
Άρα λοιπόν,
ναι,
με τη δύναμη της κοινωνίας, με την ενσωμάτωση της κοινωνίας και την αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε την επόμενη μέρα και για την προοδευτική αλλαγή στη χώρα,
μάλιστα,
σε αυτή που καλούμε και όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλώς σας μεσημέρι.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και για τα μηνύματά σας για τα 16 χρόνια του